Galate itinika hindi. Lo kongo weno ni dikumi le enei. Dimilaka kalula la Barnabase uchalo usombo wa Yerusalemu. Dimilaka chuto ondo la Tito. Dimilaka chuleko. Dikamuonya shongo akamenya. Da dimilaka kila da dicha. Lolo sanganya laka moto dimila yuwanja ato. Dimilaka luwanya lukumulo lolo. Le milonda kanya angena angenda. Dimiko unanga da lutumula mi lejeja. Ndola kakia aneshisha nemodalo che. Kanga unya mitito lele osewo jawa greke. Voko umbo chuchuya la wolo dande pembole limba. Kuyanga ambaki ana angesho. Wakashi wakayo sohana la so. Ndo wakalanga kambo uhembole limba. Ato ane wakayo soso melo lui waki so oko atopi. Danjo sedingula alo senole so la lolo sanga. Watasho la Yesu Kristo. Voa kilo kombola datete wa afumbe. Shoko mba lembe ndo ukete na kame. Kele solo kalukumulo lolo kachika lele nyu. Koko ane wakawosa koko wanji. Elo. Ongi keso kakiwo dimi hambete. Vikambo unya shongo hende atoludungi. Oko ne wanji ene. Voko mbishami ilo wanyelowe yoyo la wolo. Kukovo wake nyida onyashongo akambisha lutumu lambeo ya lukumulo lolo le angenangenda. Uko woho wakandasha Petro dambolewe ya le ase Yuda. Dikambo onyashongo akambete otoma miwocha le angenangenda. Woho wakandete Petro otoma miwocha le ase Yuda. Yakobo, Petro la Yohane ane wakawo sakoke wanji. Wake tawoda unyashongo akambisha lutumulo ne lalande. Vo wakatosha moyo dimila Barnabase damenya one dokane elode kola asasu. Onko ne, shota kukana one, shota yonyomu kalu la tukamba la atiwa ngenangenda. Kovo chikala la kamba la atiwa ase Yuda. Oto iwadi kambo wakawa tolombe, kuda shoto uhoka ase wola walo chundada kiwada ambeta widalo sumba wa Yeruzalem, domba kama cheche da kucha. Kukula makaye Petro lo sumba wa Antiokia, dimila kawanya lo seke, dikamundea kilo minja. Dikambo la tondo kato amochi wakatome Yakobo koma, ndea kaleka la anangeso wange nangenda. Kukula makakuma atuane, ndia kongo, ndia kahimbete dandela wo, dikamundia koke, ane wakahimbula ilimba woma. Ana angeso wase Yuda akina, wakatate la kesa uko Petro, kundo Barnabase la wo, akayele lukisula kiwo. Lama akamengi davo hawosene wuhuwo sembwe, ndo wasunga na la solo kalukumu lololo. Dimila kate Petro la tondo kato chente. Inda kawelele ose Yuda. Wesena koka angenangenda. Kwa huko ase Yuda. La songande huko kie. Pehia angenangenda la wolo. Davo sena huko ase Yuda. Shamete kwa ase Yuda wa pete pete. Aha kanga wa munga wa asewe jekina. Kukoshombe wakada. Otomena makalo sembwe la tondo kawonya shongo. Baka umalude tawada kindele Yesu Kristo. Kukwa hone dikamunde amboko chakene kafunda duyi da moshe. Umaloko kele shola wo, shotambe tawo Yesu Kristo, da shomena ma atuwalo sembwe, loko kowade tawada kisole Kristo. Kukwa hone dikambo, tamboko chakene kafunda duyi ne. Dikamundo koto laye nama alo sembwe, Latondo kawonya shongo lote wone nde amboko chakene kafunda duyi. Kukuenda kalame solo nyanga jamenama atuwalu sembwe omale Kristo. Kutambonga atuwamunga uka angenangenda. Undi keso menya kada Kristo ekolo munde munga ulimu. Ekema. Otondo ya akadimi nyomolo la olembe wakamala anya. Kete lambo ya ete di me undanyi wolembe. Kukoloke nekenda na la dui, Dimila kavu, duida ame mbaka tonge nyo ikene, diakele dinime nala anjo sena lo koko wa unya shungu. Laka ya kema la Kristo lo tamba wa suwi, umaloko kele ya hadima ane kaka sene, kuko Kristo kemba sena lo dimionde kasena. Lo sena la sena mi kaki ane, dimilo sena ka lo dieta odale ona unya shungu, laka nange ndo laka isha lo sena olande lo koko wa akimi. Dimi halatone nganjika o unya shungu, dikambo aya la keone o maludu imba koma ato akanga walo semwe la tono ka unya shungu, la so chikone nyo eka Kristo keko paka anyanya.